Þórarinn Ingi Pétursson svarar andsvari síðar sinni.
Virðulegi forseti, þakka fyrir andsvar, annað andsvar. Spurningin var kemur til með að styðja frumvarpið með viðbættum mótvægisaðgerðum. Ég kom inn á þá áðan hér í minni ræðu að það vantaði upp á að mínu viti varandi þessar mótvægisaðgerðir. Ég vildi fyrsta lagi að mótvægisaðgerðir eru gerða að þingsályktun og síðan taldi upp nokkur atriði en fjögur atriði sem þyrfti að bæta við. Og ég get alveg sagt þér það, verið heiðarlegur í því svari háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson að ef því það verður komið til viðbótar þessi atriði þá styðið frumvarpið. Takk.